lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
Det er ikke kun bomber, der dræber børn i Gaza. Lige nu dør børn også af sult og underernæring, og det selvom nødhjælp og livsvigtig mad står og venter lige på den anden side af grænsen. Men kun få lastbiler får lov til at krydse grænsen, og derfor forsøger omverdenen nu at få nødhjælp ind på andre måder. Det foregår både til vands og i luften. Og samtidig så har USA's præsident Biden sat gang i byggeriet af en flydehavn ved Gazas middelhavskyst. Derfor spørger jeg i dag, kan en havn forhindre hungersnød i Gaza? Det spørgsmål, det stiller jeg til en af dem i verden, der har mest erfaring med at koordinere nødhjælp, og jeg stiller det til en, hvis familie, der lige nu sulter i Gaza. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Mange af os har set billederne og hørt fortællingerne om den sult, der lige nu koster menneskeliv i Gaza. For eksempel billedet af 10-årige Yasson, hvor man alt for tydeligt kan se den unge drengs kranie igennem den blege, tynde hud, som han ligger på en seng. Den her hud, der synes har skrumpet ind omkring hans hoved og mere ligner en maske end et drengeansigt. Vi har også hørt fortællinger fra fortvivlede mødre om ikke at have mælk til at amme deres nyfødte. Det er svært at se på, og det er svært at lytte til, og det er noget, som jeg og mange andre danskere på en eller anden måde kan vende os væk fra og blive distraheret af vores normale hverdag. Men det kan du ikke, Shadi Lubat. Velkommen til Verden kalder.
Tak. Hej.
Fordi du er dansk-palæstinenser, og til daglig der er du IT-arkitekt, der bor her uden for Aarhus, men store dele af din familie, Shadi, bor i Gaza, blandt andet din fætter og hans børn. Shadi, kan din fætter finde mad til sig selv og hans børn lige nu?
Hej. Det er faktisk en hjerteskærende virkelighed, som vi er nødt til at kigge på alle sammen, også herfra i Danmark. Ja, min fætter og som mange andre familier i Gaza står til at kigge på sådan en katastrofe, hvor de kigger på deres børn. Deres børns krop langsomt nedbryder sig på grund af sult og vandmangel. Tænk på børn i Gaza, de lider af undernæring, og flere af dem, der er døde nu. Min fætter har fortalt mig flere historier. Blandt andet, at han går nogle dage uden mad eller drik. Tænk på, at han går sammen med sin kone nogle dage uden mad, fordi han vil først og fremmest skaffe noget mad til sine børn, da sine børn ikke kan sove om natten, fordi de græder, og deres mave rumler om natten, og de græder på grund af, at de er sultne, at de er tørstige. Det er ikke mere på grund af bomber og alle de der eksplosioner udenfor. Det er nu det er sult. Der er en hård, der er hårdt ved dem nu.
Det er sulten, der simpelthen truer dem nu, ja. Og det er det, der holder dem vågne. Shadi, det er jo svært for mange herhjemme, tror jeg, at sætte sig ind i, hvordan det her egentlig er. Vi er vant til, at vi kan åbne køleskabet, hvis vi er sultne. Hvordan beskriver din fætter, altså når de får fat på mad en gang imellem, den mad, der bliver delt ud, hvordan beskriver de den mad? Hvordan smager den?
Ja, for det første, det er ikke alle, kan få fat i den mad, fordi man skal bo tæt på strand. Og man ved, at hvis efter nu flere gange erfaring, det min fætter har fortalt mig, det er risikabelt, fordi der er israelisk sniper på vejen. Hvis du kan nå ned
altså snigskytter.
Ja, snigskytter. Mm-hmm. Og hvis du kan nå ned til strand, så er der også flere tusind mennesker eller flere hunde, der kigger på himlen og er klar til at løbe efter kasser. Dem, der lander på jord. Okay. Nogle af dem lander i vandet, faktisk. Og det sker stadigvæk.
Så det kan være farligt, når man skal løbe efter de her, ja, de her nødhjælp, der bliver, ja, kastet ned fra luften. Vi talte sammen tidligere, Shadi, ja, og du fortalte, at din fætter og hans børn, derfor, fordi de ikke får nok mad, heller ikke den, der blev delt ud, forsøger at finde planter, for eksempel at plukke græs. Hvad gør de med græsset?
Ja, de tykker græs, og de tykker kaktus. Altså, de har ikke noget at spise. Altså, de har spist hundemad og kattemad og dyremad, som har ikke noget ernæring.
Hvordan tykker man kaktus?
Han siger, at de boiler det med saltvand, fordi der er ikke noget sødvand mere i Gaza. Der er ikke noget rigtig ren vand til at drikke. Så er det der havvand, som de drikker af, de koger det, og så kan de putte noget græs i, så bliver den grøn, så putter de noget krydderier eller et eller andet, for at gøre smagen bedre.
Mm. Du fortalte mig en historie, som gjorde indtryk om, hvordan dine fætter i desperation for at skaffe noget væske til sine børn, fandt denne her kaktus. Altså, så kaktusen handler i virkeligheden ikke om at,
ja.
Om at få spist. Det Nej. Handler om at prøve at få noget væske.
Ja, der er kaktusblader er store og fyldt med vand, og dem skærer de alt det der pik rundt omkring, og så skærer de kaktusbladerne i små stykker og tygger dem, så de kan få noget vand ind i munden og noget soft. Om det er noget protein eller næring i det, der er ikke nogen, der ved endnu. Mm. Så det er ikke noget, man plejer at spise som mennesker, så...
Lige nu, imens det sker for din fætter og hans børn, så sidder vi og ser på billeder på tv af det her skib, som spanske aktivister forsøger at sejle, lastet med nødhjælp til Gaza. Og vi hører USA's præsident Joe Biden slå i bordet og sige, nu bygger USA's militær den her flydehavn i Gaza, for nu vil han have nødhjælp ind. Shadi Lubat, dansk palæstinenser med familie i Gaza, tror du, det kommer til at gøre nogen forskel for din fætter og hans børn?
Det tror jeg ikke i øjeblikket, fordi vi har hørt fra flere eksperter, at den der havn, det vil tage 60 dage at bygge, eller 2 måneder. Hvad skal vi sige til folk? Altså, vent lige, I skal ikke dø i 2 måneder. Prøv lige at holde ud 2 måneder. Det her, det gavner kun Biden. Det er et valgspropaganda. Det er Biden. Og det er, den giver kun ekstra tid til Netanyahu, så han kan dræbe flere og flere mennesker.
Så du siger, at det her, det handler om politik, som
ja.
Du ser det?
Hvorfor åbner det ikke bare grænsen? Altså, der er flere tusind lastbiler, der holder ved Rafah-grænsen. De skal bare åbne op, hvis de kan. De kan bare presse Israel til det. Altså, der er flere tusind lastbiler, de holder stille og klar til at komme ind. Hvorfor åbner de bare ikke op? Og det er det der store spørgsmål.
Og nogle af dem, der prøver at køre de lastbiler ind, det er en, som vi skal tale med lige om lidt. Jeg vil allerførst sige tusind tak, Shadi, for at komme ind igen. Altså, Shadi Lubat, dansk palæstinenser med familie i Gaza. Tak for at fortælle om den meget frygtelige situation, som de står i lige nu.
Selv tak.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Så når vi taler om, hvordan omverdenen kan få mad og vand ind i Gaza på lastbil over grænsen, ved at smide nødhjælp ned med faldskærme eller ved at sejle det ind til Gazas kyst ud til Middelhavet, og når EU for eksempel i dag går ud og beskylder Israel for at bruge sult som våben i Gaza, og den her politiske debat fortsætter, ja, så er det altså et spørgsmål om liv og død for Shadis fætter og for hans børn. Og er der en person, der ved noget om, hvad der skal til for at få nødhjælp koordineret og leveret, når der er krig, når der er kriser rundt om i verden, så er det dig, Jens Lærke. Velkommen til programmet.
Tak skal du have, Stine.
Du er talsmand for FN's kontor for koordinering af nødhjælp i OCHA og med fra Genève. Jens, jeg vil gerne lige om lidt have dig til at forklare, hvorfor det her arbejde med at koordinere nødhjælp, der kommer frem til Gaza, er så afgørende, og også hvordan det kan ende i kaos og død, hvis den her nødhjælp ikke bliver leveret sikkert og ordentligt. Men allerførst, du har jo arbejdet i FN i 20 år. Du har erfaring fra kæmpe opgaver, som at koordinere nødhjælp til krige og kriser i f.eks. Afghanistan og Syrien. Og alligevel så siger du til mig, Jens, at du ikke har set noget som det, der sker i Gaza. Hvordan skiller Gaza sig ud, som gør krisen så slem i dine øjne?
Ja, tak Stine. Og tak for at begynde dit program med Shadi, fordi det synes jeg er rystende, og det gør indtryk at høre sådan førstehånds fortællinger fra folk, der har familie. Og jeg kan kun forestille mig, hvor frustrerende og frygteligt det må være også for ham, ikke at kunne gøre ret meget. Der er en rigtig meget magtesløshed i øjeblikket i den palæstinenske diaspora rundt om i verden. Det, der er sket i løbet af de sidste snart 6 måneder nu, er jo en af de hurtigst udviklende humanitære katastrofer, som vi har set i nyere tid. Gaza var jo før det her forholdsvis vel forsynet med, hvad man sådan har brug for et dagligliv. Der var et velfungerende landbrug, der folk kunne fiske, der kom import ind. Fra Gaza var der også eksport i øvrigt. Og i løbet af de her få måneder, så er det simpelthen røget ned i et hul, hvor vi har en humanitær katastrofe, som vi ikke har set lige i mange, mange år. Så det er absolut kritisk, at vi får mere nødhjælp ind, og som Shadi rigtig fortalte, folk er selvfølgelig frygtelig bange for de bomber, der falder, og de krigshandlinger, der foregår. Vi har over 30.000 mennesker, som er blevet slået ihjel. Men det, der ligesom kommer bullerne ind fra højre, det er en hungersnød, hvor vi står med mere end en halv million mennesker, som er kun, som vi siger, et skridt væk fra sultedød.
Mm. Altså en hungersnød, som jo, du så også siger, jo er, det er en menneskeskabt krise, og den er unik på den måde, at de her mennesker er fuldstændig buret inde. Altså normalt så kan man flytte sig fra en krise, man kan forlade sit hus og hjem, hvis det bliver helt slemt. Det kan befolkningen i Gaza ikke, de er spærret inde. Lad os lige stå fast først, Jens Lærke. Altså, når der lige nu er børn i Gaza, der sulter, som Shadis fætters børn, der er også nogen, der allerede er sultet ihjel, så er det ikke, fordi der mangler mad og nødhjælp. Det handler simpelthen om, at I for eksempel i FN ikke kan få den nødhjælp og mad frem.
Ja, det gør det. Sådan fortalt i en kort sætning. Der bliver stillet forhindringer i vejen for at få den her nødhjælp ind, som er fuldstændig urimelige. Vi har det, der skete allerførst, det var jo, at de israelske myndigheder fuldstændig hermetisk lukkede Gaza i de første 2-3 uger af konflikten. Gaza er jo under belejring. Det har været under belejring særligt siden 2007-2008, da Hamas overtog styringen. Så det er jo ikke nyt, at Gaza er, hvad der er blevet kaldet, sådan et open air prison, hvor folk kan få lov til at gå op og ned langs kysten, men ikke komme over grænsen. Så som du rigtigt siger, det sidste folk gør, efter at de har forsøgt at koge, som Shadi fortæller, koge græs, spise kaktus, skrabe i jorden for at finde noget, der har noget ernæring. Jamen, den sidste udvej, det er, man flytter sig. Man flygter. Og det er jo der, hvor det er unikt i Gaza, at de her over 2 millioner mennesker, de har ikke noget sted at gå hen.
Mm. Jens Lærke, du siger, at der mangler vilje til at tillade nødhjælp i at komme ind i de mængder, der er behov for. Og du har fortalt mig, at israelerne stiller forhindringer foran jer. Kan du give et eksempel på, hvordan det er sket, når I for eksempel forsøger at køre en konvoj med lastbiler længere ind i Gaza?
Ja, det er jo sådan et meget, meget kompliceret spil at få nødhjælp ind i Gaza. For det første, så skal man jo have alt den nødhjælp, der kommer ind, den skal clears på forhånd, inspiceres af de israelske myndigheder. Det er for så vidt ikke nyt. Sådan har det været i mange år, og der har været sådan en rutine med, at de her inspektioner er foregået, og så har man fået lov til at køre enten nødhjælp, og også alt muligt andet fra den private sektor, er blevet kørt ind i Gaza. Men nu har skruen altså virkelig fået en ekstra omdrejning. Så der er en meget kompliceret inspektionsmodel, før man overhovedet kan krydse grænsen, enten ned i Rafah eller i Kerem Shalom, som er det andet sted, hvor man kan krydse ind. Når man så først har fået lastbiler ind, jamen så er al nødhjælpen, den skal omlastes. Man skal simpelthen tage det hele af, typisk fra de lastbiler med egyptiske nummerplader, og så skal de omlæses til lastbiler med palæstinensiske nummerplader. Når man så skal ud længere ind i Gaza, jamen så skal man for det første navigere nogle enorme folkemængder, fordi desperationen er så stor nu, at folk de spontant hopper på de her konvojer, tager nødhjælpen af og spiser den på stedet. Det er en desperation, som vi selvfølgelig godt kan forstå, men det er absolut ikke sådan en nødhjælpskonvoj normalt foregår. Så skal vi igennem israelske checkpoints, og her er det, at vi oplever, at selvom ruten igennem er blevet clearet på forhånd, alle lastbiler, alle detaljer, hver eneste person på konvojen er blevet meddelt til de israelske myndigheder, præcis hvem det er, præcis hvad de kører med. Selvom de har de her oplysninger, jamen så bliver vi stoppet, og så er det forsinkelserne begynder. Og vi har set, at særligt vores palæstinensiske medarbejdere bliver bedt ud af lastbilerne. Det gør vi også, de internationale medarbejdere. Og det er et fuldstændig militariseret område, hvor soldater står med skarplette våben, som bliver peget på os. Det er en utrolig skræmmende oplevelse, kan man tænke, at have de her skarplette våben pegende på sig. Palæstinensiske chauffører for eksempel bliver taget til side, og så bliver de afhørt i timevis. Vi ved ikke helt, hvorfor. Vi ved ikke helt, hvad formålet med det er. Men resultatet er, at hele konvojen bliver stoppet, bliver forsinket. Og det er jo en konvoj, som har sat afsted allerede klokken 3 om morgenen, fordi vi forsøger at gøre så tidligt, vi kan, der får de her store folkemængder. Men når vi så når checkpointet, jamen så bliver vi nødt til at holde stille. Når vi så endelig bliver vinket igen, jamen så er vi så langt ud på eftermiddagen, at vi kan se, at vi kan simpelthen ikke nå op, aflevere nødhjælpen og nå tilbage igen, før mørket falder på, hvilket betyder, at vi er tvunget til at opgive den her dags konvoj, vende tilbage ned mod syd til Rafah og forsøge igen den næste dag. Så det var en lang fortælling, men for at forklare, hvorfor det er, at når vi kører rundt ind i Gaza, det er så kompliceret hvert skridt på vejen, hver eneste kilometer er en kamp.
Jens, selvom der er super god forbindelse, så er der desværre nogle få udfald, så nu opsummerer jeg bare lidt af det, du har sagt. Altså, du har fortalt om, hvordan det er meget kompliceret at få nødhjælp ind i Gaza. Når den kommer ind, så skal den lastes om, og når I først får lov til at køre videre ind i landet, så bliver man altså stoppet ved de her checkpoints, hvor specielt nødhjælpsarbejdere med palæstinensisk baggrund bliver taget ud, og hvor der er en enorm truende atmosfære med skarplatte våben fra de israelere, der er ved de her checkpoints. Jens, hvordan ved I, at det ikke bare er for at beskytte jer? Altså, fordi der for eksempel er kamphandlinger længere inden, at I bliver holdt tilbage ved de her checkpoints, så lang tid er I nogle gange blevet nødt til at om.
En hovedgrunden til, at vi adviserer de her konvojer i forvejen, er selvfølgelig fordi, at vi gerne vil hjælpe, om du vil, de israelske myndigheder, det israelske militær, med at opfylde deres forpligtelser, som er, at de skal tillade nødhjælp og nå frem til nødlidende personer. Således at vi har en mekanisme, der hedder deconfliction, hvor vi adviserer, vi fortæller dem præcis, hvilke hvor vi er, på hvilke koordinater, på hvilke tidspunkt af dagen, således at de kan sørge for, at de her nødhjælpskonvojer ikke kommer under angreb og ikke kommer til at køre ind i områder, hvor der er krig. Mm. Så det er helt rigtigt, de kan afvise sådan en konvoj, fordi det simpelthen er for farligt for os at køre ind. Og det er den måde, mekanismen skal fungere på. Men det, vi så har set eksempler på, det er, at det bliver ligesom, det er lidt arbitrært, hvem der får lov til at køre ind, og hvem der ikke får lov til at køre ind. Hvor vi har eksempler på, at vi ikke har fået adgang til at køre ind til et bestemt område, og den samme dag er der en anden organisation, en af de store NGO'er, som også arbejder i Gaza, som har fået lov. Så det giver ikke rigtig mening til os, og det ser ud til at være temmelig arbitrært, hvem der får lov, og hvem der ikke får lov.
Og nu står vi så i den situation, at USA's præsident, Joe Bidens, hans tålmodighed, den er sluppet op, og han har erklæret Biden, at amerikanerne vil bygge en flydende havn på Gazas kyst ud til Middelhavet, så der kan komme mere nødhjælp ind til Gaza med skibe. Lad os lige sammen, Jens Lærke, se på, hvad det betyder for den her desperate situation på jorden i Gaza.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Jeg nævnte det for Charlie lige før, vi hører om det her skib, og vi ser det på tv, det her skib med 200 tons mad, som sejler fra Kypern med kurs mod Gaza, og som er det første skib, der skal bruge den her maritime korridor, der skal få nødhjælp til Gaza. Jens Lærke, talsmand for FN's kontor for koordinering af nødhjælp med base i Genève. 200 tons mad, det lyder for mig af meget, men herhjemme, der siger katastrofechef hos Dansk Røde Kors, Bjarke Skåning, at det forslår som en dråbe i havet. Hvor mange skibe skal der til, for at det gør en mærkbar forskel?
Altså, jeg vil sige, at et skib med 200.000 tons, det er mere end ingen skibe med noget som helst, ikke sandt? Mm. Så al nødhjælp, der kommer ind i Gaza i den her forfærdelige situation, også de airdrops, vi har set, er positivt. Men det slår slet ikke mål med, hvad vi kan køre ind ad landvejen. Ikke? Vi havde i går den første konvoj i 3 uger fra verdens fødevareorganisation, som nåede ind til Gazaby. Det var sådan en test, hvor vi kørte af en ny rute, som vi har fået lov til at bruge op langs østsiden af Gaza, lige på grænsen til Israel. Og de nåede altså frem med 88 tons mad på, jeg mener, det var 6 lastbiler. Så 88 ton mad i én konvoj til et sted. Og det er jo den slags konvojer, vi gerne vil se endnu større og endnu længere. Vi kan jo køre mange flere lastbiler i gang, 20 lastbiler.
Men må jeg lige spørge dig,
hvor man meget hurtigt kan have flere hundrede tons med.
Jens, hvad med den her flydehavn, som Biden siger, at nu skal amerikanerne bygge den? Kan den ikke hjælpe til, så der kan komme store mængder nødhjælp ind fra havet?
Der kan komme nødhjælp ind fra havet, og vi synes da, at det er et godt initiativ. Men det er bestemt ikke nok til at afhjælpe en hungersnød i Gaza. Der er en anden havn, der ligger i Israel på den anden side af grænsen, Ashdod, som kan tage langt større skibe, hvor de kan aflæse direkte ind på havnen, og så kan man køre ned i lastbiler over grænsen og direkte ind i det her hungerområde i det nordlige Gaza. Så det behøver ikke at være så kompliceret med flydehavne og nedkastninger med faldskærm. Der er faktisk en meget let og logisk løsning, og det er Ashdod, og så med lastbiltransport derfra.
Nu hørte du i starten dansk-palæstinensiske Shadi Lubat sige, at han ser på præsident Bidens forslag her om at lave den her havn. Altså for det første tager det lang tid. Han mener, at den kommer ikke til at gøre en forskel for hans fætter og børnene der. At det er udelukkende for god omtale, det er politik. Jens Lærke, du har selv beskrevet det for mig som at forsøge at slukke en ildebrand med et enkelt glas vand. Prøv lige at forklare mig det billede.
Ja, vi står jo over for et hus i brand, om du vil. Og der er ikke tid til at lave politik med det her, fordi der er menneskeliv på spil, og de skal reddes i dag. Og det vi ser med flydehavne, med nedkastninger fra luften osv., det er slet ikke nok. Vi skal simpelthen have en brandsprøjte af nødhjælp, der oversvømmer Gaza for at gøre en forskel for de her mange 100.000 mennesker, som altså står på kanten af en hungersnød. Så jeg siger, at nødhjælp er god nødhjælp, men det er simpelthen et symbolsk ud.
Mm. Så hvis vi skal have en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i programmet i dag, kan en havn forhindre hungersnød i Gaza? Hvad er så din konklusion, Jens Lærke?
Ja, det kan den, men ikke den flydehavn, der er på bordet. Vi skal have den store industrihavn oppe i Ashdod. Vi skal have den åbnet for nødhjælp, og så skal vi have overgange direkte ind i det nordlige Gaza og andre steder i øvrigt for lastbilkonvojerne, så de kan nå frem.
Og helt kort, hvis den nødhjælp kan komme frem, for eksempel med den havn, der er op nordpå eller over grænserne, så kan I stoppe den hungersnød, I lige nu ser ind i Gaza?
Det håber vi. Vi har stoppet hungersnød i andre lande. Der er en velvilje, der hele det internationale nødhjælpssystem. Vi har ressourcer til at gøre det. Vi har ekspertise til at gøre det. Jeg kan ikke love, at vi kan stoppe det, men vi kan sørme gøre en forskel.
Tusind tak for at være med i programmet i dag.
Tak for invitationen.
Altså Jens Lærke, talsmand for FN's kontor for koordinering af nødhjælp, med fra sin base i Genève. Programmet her er sat sammen af Andreas Kloster og af mig, Stine Kromann Dragsted, med assistance fra vores redaktør Camilla Høj Eggers og med assistance fra Louise Østerlund. Husk, at du kan høre Verden kalder hver dag fra mandag til torsdag på, lige her på radioen kl. 13.05. Og så kan du altid finde vores programmer som podcast og høre dem lige når du har lyst til.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.